Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Brand Talku. Dneska je mým hostem business architektka a specialistka na pricing se značky Valoa, Dominika Špačková.
O biznisu, brandu a brandingu. Brand Talk.
A dneska se podíváme na to, kdo je v podstatě business architekt. Dominiko, kdo je business architekt?
Business architekt je člověk, který pomáhá firmám vytvořit efektivnější business model. A tím efektivnější nemyslím jenom líp fungující, ale někdo, kdo pomáhá vlastně zvyšovat ziskovost. To je na tomto klíčové. Takže business architekt je někdo, kdo nehasí požáry, není to interim manažer, který přijde, převezme kontrolu nad firmou, vyřeší problémy, odejde, předá firmu. Business architekt je někdo, kdo pomáhá upravovat stávající business model do toho efektivnějšího do efektivnější, ziskovější podoby, aby ta firma prostě s tím, co má a tím, co umí, mohla vydělávat víc peněz.
Kdy je nejlepší vlastně jako ta vaše role? Kdy vás volat?
Ve chvíli, kdy ta firma je buď v nějaké změně a ví, že se potřebuje posunout třeba k vyšší ziskovosti nebo jsou v takových těch přechodových rituálech v rámci života firmy. Jeden je, když se z živnostníka stává firma a to je dost bolestivý proces i podle toho, co čtu u lidí, i podle toho na LinkedInu někde, že jo?
To všichni známe.
I podle toho, jak vidím, že vlastně majitel se musí naučit úplně jinak přemýšlet. Další přechodový rituál je, když už má nějakých 10, 12 lidí, se kterýma spolupracuje a najednou ta firma musí začít fungovat jinak. A pak další je zase, když, a to už záleží na velikosti té firmy, jak pak třeba okolo 50 až 100 milionů obratů, kdy najednou musí už přijít profesionální řízení. Takže to jsou jakoby body, kdy je nejčastěji dobré spolupracovat s business architektem, ale samozřejmě v reálném životě to tak nefunguje. V reálném životě člověk přijde ve chvíli, kdy ucítí potřebu něco v tom biznesu měnit.
A nebo hasit.
Často.
Třeba u nás to tak někdy bývá, že si myslí, že je třeba něco uhasit.
To hašení je fakt na interim manažery, protože business architekt potřebuje vidět, jak ta firma aktuálně funguje, potřebuje se do ní podívat do hloubky a není čas na to, pokud jsou nějaké požáry, tak na to není takový čas, abychom si udělali třeba nějakou širší analýzu, řekněme, klientské základny. Tam se podívali na to, jak ta klientská základna funguje, co klienti kupují a na základě toho začali vytvářet business model vhodný, nebo jakoby přetvářet, ne tvořit, ale přetvářet, který je vhodný pro ty cíle, které mají nastaveny.
Vy jste perfektně trefila klientská základna. Klientská to je alfa, omega všeho a vlastně my tomu říkáme v našem oboru cílovka. A zeptám se na rovinu, jak moc dobře mají zmáknutou podnikatele a firmy svoji klientskou základnu.
Já podle úsměvu tak bych mohla tušit, že ji mají spíše méně zvládnutou než více. A je to z toho důvodu, že když se ta firma rozjede, tak firma jede, navykla si nějakým způsobem nějak nabírat klientelu, ale vlastně zatím není u těch malých firm do 100 milionů obratu, nebývá fakt jako nějaká pečlivá strategie. Takže já, když se na to dívám, tak já vlastně vím, že můj klient, tedy podnikatel, si myslí, že rozumí svým klientům. A my se pak spolu podíváme na tu analýzu té klientské základny a zjistíme fakta o těch klientech. Jo? Třeba já mám takovou oblíbenou věc, když někdo říká, my nemůžeme zdražit. No. Nám by klienti řekli, že prostě to nejde, že od nás odejdou. Tak my uděláme tu analýzu klientské základny a podíváme se na takzvaných bottom 20%, jakoby na dolních 20%. A oni vlastně zjistí, že ti, kteří klienti, kteří jim říkají, že nemůžou zdražit, tak patří do těch spodních 20%. Jenomže to není 20% obratových. To často bývá obratových 5%, 7%, 3%. Viděla jsem i třeba 0,9%. A když zjistíte, že zdražíte a jakoby dotkne se tato zpráva pouze 3% obratu, A když vám uniknou 3% obratu a vy někde získáte 20% zisku, tak to úplně tak nevadí. Jakoby. Jenomže já jsem zvyklá vlastně pracovat s většinou s majiteli těch firm a právě jim pomoct, nejenom v tom se podívat takhle na fakta, ale vlastně ty fakta i vstřebat. Protože ono vstřebat takovouhle myšlenku vypadá, že když je businessman businessmanem a ví, že to tak je, tak je to easy peasy. Ale když ještě je ve fázi, kdy do toho businessmana mentálně nedospěl, tak je to bolestivý proces, náročný a chvilku to trvá. A já umím jakoby fungovat s oběma těmahle póly. Já umím pomalinku po krocích dovést k tomu myšlení businessmana i toho, kdo tam ještě není, na základě takových pomalých diskuzí nad klientskou základnou třeba. Ale když je někdo businessman, tak se podívá na svou klientskou základnu, okamžitě pochopí a řekne si, OK, tady máme díry a my se začneme bavit o tom, jaké ty díry v tom trhu, a ne v trhu, ale jaké ty díry v té aktuální klientské základně má ve svojí klientele a my zjistíme, že tam jsou peníze, které se nezbírají lopatama a můžou. Takže většinou to vede k tomu, že jenom s pár nástrojama, jako klientská základna, jako pak ještě nějaké další navolání těch klientů, zjištění potřeb, tak se dá velmi jednoduše zdvojnásobit obrat nebo třeba strojnásobit zisk. A mě, když to někomu řeknu, tak já vypadám, že si to jako úplně cucám z prstova, paní si vymýšlí nesmysly, ale...
My víme, že to tak není, jo.
Když se klientela rozdělí po těch 20% na 5 segmentů, tak je to strašně mocný nástroj, který vám řekne, jak ta klientela funguje. A velmi často je vidět, že nějaká klientela má zboží příliš levné. Nějaká klientela by chtěla jakoby možná nakupovat víc, když by měli co. Ale oni nemají co, tak jdou ke konkurenci. A ten podnikatel se diví, proč jdou ke konkurenci. A já říkám, ale já nevidím produkty, oni nemají co koupit. Ale my to přece děláme. A já říkám, ale vaši klienti to neví, že? To neví. Vy to přece děláte. My to musíme říct, že jo? Takže myslím si, že v marketingu tady tohle téma bude úplně podobné,
jo,
že?
Jo, klientská základna versus jako cílovka nebo poznání vůbec toho svého zákazníka.
A pro mě je jakoby důležitější, než si vydefinovávat cílovku, protože to někdy lidi dělají tak, že si jakoby sednou a jdou to jako vydefinovat si.
To je dobrý.
A teď oni se to jako napíšou a my se podíváme pak reálně na to, kdo jsou jejich klienti a to...
Vůbec to nekoresponduje.
Nekoresponduje to. A proto já vlastně, když se mluví o ideálním zákazníkovi, tak já o něm nemluvím, protože ideální u spousty podnikatelů znamená idealizovaný. Jo. Ten, kterého bych chtěla. Jako třeba účetní by chtěli klienty, kteří dodávají podklady včas.
Jo.
Podnikatele jsou chaotičtí, nikdy je nebudou dodávat včas. Takže vy vymyslíte produkty tak, aby vy jste z chaotických klientů buď měli víc peněz, protože je musíte honit na dokladech, anebo jejich asistentku zaučíte, jak má dodávat podklady. Třeba u mě to tak je. Já jsem chaotik, já podklady neumím dodávat, já mám asistentku, která za mě ty doklady vymámí. Ale díky tomu já se stávám nikoli ideálním klientem. Já se stávám někým, já to nazývám jako milovaný klient. On je to taková srandička, jenom hrátka. No. Ale milovaný je ten, kterého ještě dokážete mít rád, i když má ty chyby, které vás jakoby dost děsí. Ale vy mu pomůžete nastavit procesy. Takže já, když se bavím o cílovce, tak já vynechávám to téma toho ideálního klienta, ať z toho nevznikají nějaké jakoby takové představy vzletné, ale ať zůstáváme na zemi pěkně pragmaticky a pragmaticky se bavíme o tom, že...
Co si budeme? Jako často je to fakt vymyšlený člověk, který neexistuje, který vlastně nikdy ani nevznikne.
A přitom, pak když se na to podíváme a podíváme se na tu segmentaci v těch 5 nebo 3 kategoriích, tak my vidíme, kteří klienti mají potenciál jakoby kupovat víc. A třeba i my zjistíme ten opak, že je tam hrozně moc klientů, které ta firma obsluhuje a vlastně doplácí těma drahýma klientama.
Jo.
Doplácí na ty nejlevnější, protože jim dávají služby, které by neměly za tu cenu dostávat. A pak jsou vlastně, nejsou v zisku a nevědí proč. A my když se na to podíváme, tak je to vidět hrozně rychle. A v ten moment začínáme hledat produkty a stavět nové produkty, které jsou třeba automatizované nebo nějaké zjednodušené, aby ta aby všichni klienti, kteří nakupují, tak pořád byli obslouženi, protože to neznamená, že když se pracuje s klientskou základnou, tak takhle škrtneme klienty. Jakoby,
já jsem to ale udělal jednou.
Dá se to udělat?
Když jsem měnil vlastně jako svoji specializaci, tak jsem to takhle udělal. A v té chvíli nám... Vlastně já jsem si jako neuvědomoval ten dopad, ale já jsem škrtal 50% zákazníků stávajících a našich, a který vlastně díky tomu já jsem potom vyrostl.
Ano.
Protože, ale já jsem si to vlastně v té chvíli neuvědomil.
Ono to jde takhle udělat.
Jak moc to je vlastně jako rázný krok.
Ono to takhle jde udělat, když se buď člověk nebojí, nebo aspoň trochu má vypočítáno, že to nebude mít extrémně negativní dopad na biznis. Jde to udělat, když je člověk živnostník a má jednoho, dva spolupracovníky, tak to jde udělat úplně šmahem. Ale když už živím 10 lidí, tak v ten moment takovýhle krok udělat může znamenat, že člověk přijde o 40% obratu a to už může dost bolet.
To už je docela sebevražda.
Jakoby to může být velice riskantní. Takže já jakoby, a to zase záleží, podle toho, jak ta firma funguje, tak se buď vybere, odškrtáváme je, řekneme jim, že musí být nějaká minimální výše zakázky, že pracuju s minimální výše zakázky, prodáváme minimální výše zakázky a kdo má menší rozpočet, tak nemůže u nás být a doporučujeme jinam. Nebo naopak se zjistí, hele, my vlastně můžeme, když ty naše produkty trošku upravíme a myslím tím i služby, když se poupraví, tak vlastně nám nezaberou tolik času, ale pořád můžou přinášet nějaký benefit klientovi a proto je tak to prodáváme. A já tomu říkám, že třeba pro tady tu, pro tu jakoby poslední část té klientely, my vlastně jdeme službu oholit úplně na dřeň. Že tam vybereme prostě tu jednu jedinou věc, která má nějaký reálný impact a prodává se v takové...
základní verzi.
Ne základní, úplně ještě méně než základní. Oholená tak na dřeň, že už méně se nedá prodávat. A to je vlastně koncept, opačně otočený koncept toho minimum viable product, jak se to doporučuje. Takže třeba tohle může být součástí práce architekta, který hledá, jaké služby napárovat na jaké klienty, jaké služby jakoby nechat v té podobě, v jaké jsou, jaké služby oholit, jaké služby rozšířit, aby třeba ty produkty mezi sebou dávaly nějaký smysl. A já tomu říkám, že je to nějaká architektura produktů a služeb, protože my nechceme, aby levné produkty parazitovaly na drahých, což se velmi často děje.
A tady se krásně na to navazuje vlastně vaše značka Valoa a v podstatě vaše metodika, kterou máte, protože to, co jsme si teď řekli, tak je jedna výseč.
Je to...
X.
Ano, jedna část. Já mám takovou jako pěknou metodiku. Já jsem si dokonce i vymyslela, že, tomu, že máme takové gestičko, jo? Říkáme jako ta pyramida. A tak jsem sestavila takovou pyramidu podle toho, jak firma může růst a škálovat. A v podstatě spodní patro nám říká, že potřebujeme nejdřív dostat biznis do nějaké kondice, že musí nějak dobře vypadat. Je to taková jako biznis základna. Na ní teprve navazuje business development a nad tím vším stojí zisk. A stačí, když vypadne jedna ta část, třeba když máme špatně definovaného klienta, tak celá ta struktura se nám bortí. A ono to vypadá jako, že já nemám jenom toho, já jenom jako vlastně nevím, na koho cílím. No ale to je problematické, když nevím, na koho cílím. Pricing je poslední částí toho spodního patra a je poslední částí z toho důvodu, že vlastně on nemůže být postavený dřív, než jsou postavené produkty. Než...
Proč si lidi myslí, že je důležité vlastně jako ten pricing postavit úplně nejdřív?
Když to vezmu tak, jak začínají podnikatele, tak mají nějaký nápad, oni ho chtějí zrealizovat a vlastně nemají za sebou ten business background. A tím pádem oni se to učí za běhu. Takže já jsem teďka dělala velmi velkou rešerši toho, co se dá v České republice najít.
Četl jsem něco, no.
Co se dá najít, když člověk jako zadá slovo cenotvorba. A já jsem si prošla velice poctivě prvních 100 odkazů. Ne kvůli tomu, abych se něco naučila, ale mě fakt zajímalo, v jakém mentálním stavu se nachází moje klientela. A když jsem to četla, tak jsem si říkala, já to chápu, Já bych vlastně vůbec nevěděla, co mám dělat, protože pricing byl popsaný jako, že byť si máte vybrat mezi tím, že děláte cost plus pricing, nebo že máte dělat value pricing, nebo že máte dělat competitive, jakoby podle konkurence. Ale ve skutečnosti, když se na to podíváte, tak vám nikdo neřekne, jak to máte nastavit. Mm-hmm. Jo, bylo tam třeba 5-6 dobrých článků, že pak můžeme někdy ještě zmínit, ale většina z nich byla takhle jakoby učebnicově, z učebnice ekonomické, jakoby z nějaké učebnice ekonomické pro střední školy, protože z toho nešlo nic zjistit. A v zahraničí už je to jinak. V zahraničí už víme, že pricing musí být vlastně střed toho biznisu a že pricing určuje, jestli firma je v zisku nebo není v zisku, protože...
Tady je strašně důležité říct, třeba když jsem byl poprvé v Americe na nějaký pricing, tak vlastně padlo slovo, které vlastně je mi blízké, a bylo to brand. Mm-hmm. Jakože vlastně jako středobod brandingu a té značky je i ta cena.
Je ta cena totiž jakoby vyjadřuje veškeré marketingové snahy.
Přesně.
A když jdu klientovi a prodám mu za svoji cenu, tak... ta cena vyjadřuje to, že ten marketing odpovídá té ceně. Ale když já za tu cenu neprodám, tak to znamená, že někde v tom řetězci předtím se stala chyba.
Ano.
A zároveň ta cena musí být nastavená tak, že víme, že zůstává firmě zisk. Mhm. Jakoby je dobré dělat firmu, protože vás to baví, ale zisk je to zásadní. A my oba dva víme, že někdy se na to zapomíná.
Mně se strašně líbí ještě věta, kterou řekl můj mentor Marty. A všichni ostatní mají nejnižší ceny, my ostatní máme branding. Mm-hmm. Jo, jako geniálně to bylo v těch příkladech HPčka, Microsoftu a těchto služeb, kdy v podstatě, jak oni si velmi uvědomujou, jak moc pricing hraje roli v rámci toho brandingu,
ano.
V rámci celé té značky toho biznisu,
ano.
Jakou velkou roli to má.
Ano.
Jo, a tady vlastně to máme úplně jinak. Když se budeme bavit o brandu, tak pricing jako je úplně bokem. A lidi o tom nechtějí moc slyšet, nechtějí to moc řešit. My přicházíme a bavíme se o tom vlastně v nějaké první fázi, o nějakých číslech biznisových.
A já si opravdu myslím, že to vychází z toho, jako z té nevzdělanosti. A když jsem mluvila o té rešerši těch článků, tak jakoby z těch článků se nejde nic naučit. Takže pokud... informace jsou jenom v ekonomických jakoby, učebnicích, nikoli v marketingových a brandových o pricingu, tak jednoznačně vy si myslíte, že pricing vám má určovat účetní nebo finanční ředitel.
Ježiš, to už jsem taky slyšel.
A to, jakoby finanční ředitel pomůže s jednou věcí. On stanoví něco, čemu se říká cenové dno. To znamená, on nastaví tu vlastně nejnižší možnou cenu, za kterou ta firma ještě bude profitabilní. A tahle cena by měla být ta cena po slevách, když už teda někdo by chtěl dělat slevy. Jo, kdybyste chtěli rozumně
bez slov. Pojďme se pobavit téma slevy. Zabiják mnoha značek, biznisu, ale nemusí to tak být vždycky, jasně. Jsme slevový národ. E-shopy, slevy, to je prostě rovná se. Pojďme se pobavit o tom, vlastně, jak v rámci pricingu fungují slevy.
Slevy jsou fantastický ďáblův nástroj na to, aby si někdo zničil biznis. Protože jednou za čas dát výjimečně slevu je v pohodě, ale vy klienty vlastně naučíte na tu slevu čekat. A já už vidím, já jsem nikdy nevyužívala ty takové ty Black Fridays a tak, ale já když vím, že nějaká moje značka, kterou mám ráda, v Black Friday dává 25% slevu, tak proč bych si na ní nepočkala? A já nejsem jediná, kdo si takhle počká. Počká tak spousta klientů a vlastně jediné, co to způsobuje, je, že si firmy odřezávají na zisku. A já jsem mnohokrát viděla čísla, kdy se nastaví Black Friday, jakože nastaví se objemy, ale vlastně pak se to dodotovává třeba půlku roku ostatními prodeji. A to je... jako z toho bych plakala, protože to je velice smutný příběh. Protože snížení anebo zvýšení zisku o 11% může udělat jenom to, že zdražíte ze stovky na 101 korun, když je to velká firma. Ty čísla ukazuje tady tenhle pán Herman Simon, výborně ukazuje na různých propočtech u HPček a tak dál. Když se vlastně zdraží o 1%, takže to může udělat 11-17% zisku. A to jsou šílené čísla. Takže když to převedete naopak, když zdražíte o 25%, tak vy si můžete ukousnout, teda slevníte o 25%, vy si můžete ukousnout celý zisk. A ještě jste naučili klienty nakupovat ve slevě. My když z toho firmu nějakou dostáváme, tak to trvá rok, než se...
Je to jak léčba.
To je jakoby závislost. A jedni moji oblíbení autoři to popisují, zbavte se závislosti na slevách. Mm-hmm. A vlastně ta klientela roky trvá, než je schopná pochopit, že ty slevy znovu nebudou. A to, jakoby, tam, tím se vlastně člověk dostane do takové slevové pasti, slevové spirály, ze které není jakoby jednoduchá cesta. My teďka přestaneme a klienti budou kupovat. Oni čekají a čekají a čekají a čekají, kdy teda ta sleva nastane.
Mně přijde jako, že největší masakr je, když někdo dává slevy na své služby v rámci třeba 50%. To mi přijde úplně wow. Jakože někdo přijde prostě na schůzku a řekne, jakože místo stovky to najednou bude stát. Až třeba jsem slyšel 35 tisíc, tak to mi přijde jako mega úlet.
To bych hodně plakala. No tak buď ta služba teda nemá tu hodnotu, protože za tím není ta práce, a nebo neumím prodávat. Protože pricing vlastně, pokud se bavíme o vyšších cenách, tak jenom ukazuje... Tak za tu cenu můžeme prodat pouze, pokud umíme prodávat a umím marketing. Takže jakoby jak někdo přijde za mnou, Dominikovi, vy pořád doporučujete zdražovat. Ano, doporučuji zdražovat, to je jednoznačně dobrý koncept, zvlášť v posledních 2 letech, když inflace v součtu udělala 27,5%, že? Takže jakoby jenom dorovnat potřebujete plus minus o 30% zdražit. Ale můžete jet obě dvě strategie. Ale můžete, respektive jinak, nemůžete jet obě dvě strategie, musíte si vybrat jednu z nich. A já třeba, když mi klient řekne, no my máme tady poslední kusy, už to chceme vyprodat, tak několikrát jsem v poslední době navařila, že pojďme to teda prodávat dráže, protože to posledních x kusů. Ne, to nikdo nekoupí. A pak mám za 3 dny, za 4 dny telefonát. Dominik, oni to kupují. My jsme to zdražili a oni to fakt kupují. A to, co já vidím, je, že jakoby, když končí nějaký produkt nebo končí nějaká služba nebo něco, tak první věc, která klienty napadne nebo která podnikatele napadne, pojďme to slevnit. Ale ono se s těma posledníma kusama dá pracovat tak, že jsou to poslední kusy.
Tak, tak.
A máme je za 2násobnou cenu, než byly doteď.
Takhle s tím pracuje třeba Lego.
Ano.
Jsou limitované edice, prostě, které když je posledních kusů, tak... roste na ceně.
Ano, a v podstatě spousta lidí dělá to, že si koupí nějaké kousky Lego a pak je prodávají o 15 let později za mnohonásobně vyšší.
To znamená vlastně, ano, ta strategie může fungovat, funguje a je dost běžná ve světě. U nás moc, ne?
A je to zajímavé. Slavisti. Proč to v České republice není používané? Jakoby neumí to marketéři nebo neumí to podnikatele? Podnikatele to očividně neumí, protože to nedělají.
Nedělají to, značky se toho občas bojí, ale spíš je to asi o tom, jak jsme mentálně nastaveni. Jo, že my radši šáhneme po té slevě na tu baťovku, to stáhneme dolů, než aby jsme to prostě vzali a zvedli po Americku na o 3000 víc.
A já jsem fakt mnohokrát viděla, že když jsme třeba klienti chtěli začít prodávat něco, aby měli víc prodejů, tak je napadlo, uděláme slevu. Já říkám, neděláme slevu, uděláme zdražování. Ne, jak to bude fungovat? A já říkám, vy budete prodávat za stávající cenu a jenom řeknete, že od 1.9. zdražujete. A do té doby můžou lidi nakoupit za stávající ceny. To je skvělá výprodejní strategie. Když nutně potřebuju jakoby rychle zrychlit nějaký cash, tak prostě strategie toho, že dělám marketing na téma zdražujeme. Výborné. Lidi nakoupí více, ale fakt pak se musí očekávat, že nějakou dobu po tom zdražení bude jakoby stišená ta poptávka. Ne, že by úplně zmizí, ale stiší se, bude jí třeba o 20-30% míň, ale s tím se dá pracovat třeba takto. A proč ne? Proč jakoby jenom proto, že mi chybí cash flow, bych měla slevnit, když stejně tak můžu říct, hele, zdražujem a to cash flow prostě měníme tímto způsobem.
Souhlas. Jsme ve Zlíně. Já se zeptám, jak často se setkáváte s baťovkama?
S baťovskýma cenama. Je to vlastně nejčastější způsob toho, jak si lidi představují, že se pracuje s cenou.
Aha.
To znamená, že se dájí na konci tedy devítky a tím pádem jakoby jsem dělal ten pricing. Takhle si spoustu lidí vlastně pricing představuje. A ono to třeba u e-shopu a u nějakých jakoby rychle obrátkových věcí docela funguje, nebo když jsou to věci, které jsou v té kategorii levnější. Ale to není jediná práce s psychologií cen, jo? A to je jenom práce s psychologií cen. A je to vtipné, v Česku se to fakt považuje za pricing, ale tomu musí předcházet celá tvorba té strategie. A teprve potom se bavíme o tom, jestli dáme nakonec 89 nebo 97. Jo. Už třeba u spousty lidí funguje mnohem líp 97 než 99. Mm-hmm. Plus třeba u těch čísel. To není tak, že když je tam 99, anglicky je to 9, takže to je lepší. Čím kratší to slovo, to číslo je na to, aby se řeklo, takže třeba 1900 je lepší, nebo 1800 je lepší než 1900, protože je to kratší to slovo. A čím kratší to slovo je, tak tím psychologicky pro toho, kdo nakupuje, je to levnější. Takže je potřeba s cenou pracovat tak, že pokud to má být ta jakoby levnější varianta, takzvaná baťovská cena, tak je potřeba si v duchu to slovo, to číslo říct. Takže když je to 3736, tak už je to jakoby zbytečně drahé. Ale když je to jenom 36, tak už je to mnohem lepší. Protože je to kratičké, tady to 36, oproti tomu třeba 78.
Některé značky dokonce si vlastně jako takové udělali, já si teď nespomenu, které to jsou, ale mají prostě koncovky svých cen.
Ano.
Jo, že mají, nevím, některá značka má prostě, že má 89 ve všech cenách.
Ano.
Napříč všem. Jo, že i tohle se vlastně může stát symbolem značky.
Ano.
Aniž by se to lidi uvědomovali, tak se to vlastně zapamatují.
No a zase třeba čím dražší ta služba je, tak a já nechci, aby klient vnímal jako drahou, tak já tam je důležité neprodávat to právě za těch 276 359 korun, protože to je tak dlouhé slovo, jakoby je to dlouhé na to, aby to člověk řekl, že on raději odloží nákupní rozhodnutí. Tak proto takovéhle částky je lepší zarovnat jenom na dvě čísla na začátku a ten zbytek už nechat nulama.
Já to takhle mám rád, jakože mám radši ty za okrouhlené čísla.
A nevím, proč to tak v Česku vzniklo, ale vlastně spousta lidí si pod pricingem představí právě tady to jakoby hraní si s těma nulama, devítkama.
A vlastně si neuvědomují, jak moc komplexní disciplína to je v rámci celého biznisu.
Je to komplexní a vlastně v Česku to i funguje vlastně jinak. Díky tomu, že když máte anglické slovo one, tak je to u nás jedna. Takže co je v angličtině one a je to jakoby dobré a levné, tak jedna je u nás dlouhé. Dva je lepší. Takže 1900 je jakoby, nebo 1900, nebo 2900. S tím už se pak fakt s každou, podle toho, jak to člověk vyslovuje, tak se s tím pracuje jinak. Ale když se bavíme o malých firmách, o tom, že ty firmy třeba mají jenom nějakou kapacitu, kterou dokážou zvládnout, tak oni pak nepracují mnohem s důležitějšíma konceptama, jako s tím, že si hlídají, jak velká je poptávka po těch službách. A oni pořád nabírají za stejné ceny a najednou zjistí, že nestíhají dodávat.
Jasně.
Namísto toho, aby se ta poptávka přirozeně regulovala s tím, že regulují to poptávku cenou. Takže třeba toto, když by někdo chtěl doporučit něco důležitého pro biznis, tak když víte, že máte docela dost plno, tak je dobré poptávku prostě regulovat cenou podle toho, jaké máte období. Nebo pokud umíte výborně marketing, tak proč si vlastně neříct vyšší cenu, že jo?
Často se setkávám s tím, že vlastně majitelé firem kopírují ceny konkurence. Dost často.
Ano.
Že vlastně jakoby já se zeptám, jak připravujete cenu, nebo v rámci té cenotvorby, jak s tím pracujete, v rámci toho brandu. A oni nám řeknou, no my se podíváme, kolik má konkurence a podle toho to buď nadstřelíme, nebo podstřelíme. A tohle mi přijde jako, že docela dost často to slýchávám a bavíme se o velkých hráčích v rámci e-commerce, v rámci jakoby služeb. Nebavím se o tady začínajícím e-shopu.
Já vím.
Kde se to stalo? Nebo proč se tohle děje?
Já si myslím, že to buď vychází z toho, že opravdu je nedostatek informací v České republice o cenotvorbě a prostě se o ní nemluví. Jakoby kolik lidí jste viděl v poslední době dělat dobrou přednášku na téma cenotvorba? Kolik dobrých workshopů jste na tohle téma viděl?
Co
máme
já
pricing
jsem byl,
idiota.
Tak v zahraničí. A když už tak prostě nějaké věci, a ty jsou v zahraničí nedávno před rokem v Londýně.
Ano.
ale jinak...
A tím pádem my se vlastně pohybujeme ve váku špatných informací nebo nedostatečných informací. Mm-hmm. Druhý důvod, a to už jsme říkali předtím, nejstandardnější způsob, jak se nastavují ceny, je cost plus pricing. To znamená, já si spočítám ceny a k tomu přičtu marži a to je ta výsledná cena. Mm-hmm. Ono se vůbec nepracuje s tím a nezachytává se, jakou hodnotu klient v té ceně má. Jakou hodnotu v tom vidí. Mm-hmm. A to umí, s tímhle umí pracovat jenom velmi, velmi málo. A ono se začíná mluvit o tom, ha, musíte začít dělat ten value pricing, ale jak když to slyším, tak vlastně...
Já jsem poprvé přišel na value-based pricing v Americe 10 let zpátky a taky jsem na to koukal jako trošku z jara, ale pak jsem to začal chápat, jako, jak se to celé nastavuje, proč to je a proč třeba vlastně jakoby brand, který pracuje s těmahle věcma, je odolnější vůči krizi, odolnější vůči nějaké cenové politice, konkurence. Ano. Jo, že vlastně jako tak velký vliv to má na to, že vlastně i když bude nějaká krize, tak vlastně ty prémiové značky zůstávají pořád prémiové, pořád mají stejnou klientelu a nepadají.
Ale vemte si, jak hlubokou znalost biznesu to očekává. Vy musíte absolutně perfektně znát klientelu, vy musíte absolutně perfektně chápat, po čem jdou a vy to musíte umět perfektně komunikovat. Mhm. A na to spousta firm teďka nemá v České republice. Uh-huh. Oni neumí, jakoby, když jsme se bavili na začátku, tak oni přece nemají definovaného toho milovaného klienta. Oni nenavolávají klienty, aby si nechávali dávat zpětnou vazbu. Já to říkám majitelům, že to mají to dělat. Tak, no. A oni mě říkají, ne, to udělá asistentka. Já říkám, ne.
Oni to nechtějí dělat.
Vy to uděláte. Já potřebuji, abyste zavolala 10 klientům. Uh-huh. Tak někdy musíme udělat session, my si sedneme, navoláváme, diskutujeme. A pak vlastně ten majitel zjišťuje, že ten klient si myslí úplně něco jiného a otvírá mu to dveře do úplně jiných dimenzí.
Máme to naprosto stejně, ale voláme my.
Je to
snažší u těch
značek. Je to snažší, ale já vlastně motivuju toho majitele, protože já chci, aby on to slyšel.
Aby on se jasně
já mu dám skript, nebo pomůžu mu sestavit skript. My si na základě té analýzy klientské základny vybereme, komu budeme volat. A ono to často jde i tak, že se tomu klientovi zvolá. Máme pro vás doručení, tady vám budeme něco posílat a na to se dá úplně jednoduše navázat. A v ten moment teprve začíná nějaká hlubší znalost toho biznesu. Ale já když nevím, co klient považuje za hodnotu, protože s ním nehovořím, tak já nemůžu jakoby tu hodnotu vyjádřit a nemůžu následně chtít nějaké jakoby dělat value pricing. No, jasně, jakoby na zelené, já můžu vymyslet spoustu věcí na zelené louce, to je perfektní, klidně, jestli mě chcete platit za zelenou louku, nevadí mi to, ale jakoby pak nemusíte očekávat výsledky. To je potřeba si... Je potřeba si to říct natvrdo. A teprve po hluboké znalosti toho biznesu, tak já můžu nastavit value-based pricing. Mm-hmm. Ale proč v Česku není, je historicky. My jsme ještě donedávna nebyli trh, který byl naplněný. Mm-hmm. Teprve teďka, poslední 3, 4, 5 let, vnímám, že už je jakoby dostatečná konkurence na to, aby se lidi začali víc třeba... odlišovat od konkurence. Jo, no, protože prostě...
To jakoby... je velké téma, hlavně v mojí práci, při mé práci.
Ano.
Odlišit se od konkurence vlastně jako je přání všech a ve finále jako je to velmi těžké.
Nechtějí to udělat.
I mentálně to jako vlastně zpracovat, aby tohle vlastně jako ten klient dělal.
Ano. A to odlišení, jakoby, když se bavíme o té diferenciaci jako takové, což je zase jedna z věcí pro pricing. Já nemůžu nastavovat pricing, když není vydefinovaná aspoň v minimální míře ta diferenciace. Mm-hmm. Protože pokud já mám konkurenci porazit skrz pricing, tak já musím už tu diferenciaci mít vládnutou. Ale když se na to podíváte, na český trh, kolik firm je skutečně dobře diferenciovaných? 1, 2, 3, 5% malinka to. Ten zbytek se pořád vznáší na tom, co bylo ve zvyku jakoby z těch jako 2000 až 2010. Mm-hmm. Ve smyslu, stačilo mít pěkný web a mít tam jakoby rozumné texty a já jsem byl king a ještě když jsem k tomu dělal sítě, tak já jsem se úplně perfektně jakoby uživil. Teď už se nedá dobře na sítích prorazit jenom tím, že mám nějaký obsah.
To ne, no.
Teď už musí ten obsah být diferenciovaný. diferenciovaný a stejně tak vlastně jakákoliv message, kterou ta firma říká, musí být diferenciovaná. A co já vám to budu vykládat, že?
No,
když jste branding expert.
Mně se to dobře poslouchá, protože v tom žiju vlastně den co den.
No ale já ten pricing neudělám bez toho, aniž by
no to je právě to, co mě baví, že vlastně když vlastně jdu k té velké firmě, tak potom se můžeme spolu bavit o tom, můžeme si prostě jak to říct, a spolupracovat. A vlastně baví mě na tom i ta myšlenka toho, že vlastně my uděláme nějaký základ, vy si to pak převezmete a už to jde v ruku v ruce s celým tím brandem. Už víme, že tyhle ceny a tahle strategie, my víme cílovku, víme všecko, prostě začneme to sázet do těch bodů, do kterých to má všecko zapadat. A najednou to zapadá, najednou to funguje. Ale myslím si, že jako mentálně na to je na tom trochu připraveno strašně málo lidí.
Mm-hmm. Ale je to fakt to vychází s tím, že podle mě teprve teďka ten český trh dozrává do toho, že je to konkurenční prostředí. Protože před 10 lety, když se někdo diferencioval a byl jediný právník, já nevím, na nemovitosti, nebo jediný právník na něco.
Souhlasím.
Tak byl jediný. Mm-hmm. Mnoho let. Mm-hmm. A teďka už začínám i v těch jakoby užších oborech začíná být nějaká konkurence a díky tomu podnikatel, který chce prorazit, tak který začíná teďka, nebo třeba začal před 5 lety, ale teďka chce udělat větší díru do světa, tak už musí tady tyhle věci do toho svého jakoby business konceptu vzít. Uh-huh. Dřív to prostě bylo jednodušší a když si vezmete 90, to prostě stačilo mít šampon a vydělal jste.
Ale zase, když se k tomu vrátím, tak jako jo, začíná to být jednodušší, ale kolik je tady lidí, jako jste vy?
Jakoby myslíte pricerů?
No, jakoby lidi, kteří vlastně jako jsou business architekti a zaměří se na tyhle všechny věci v rámci pricingu. Kolik je?
No, já bych řekla, že máme toho pricing idiota.
No, to vím, to z historie znám. Dlouho jsem neviděl.
A pak nevím o nikom, kdo by dělal pricing.
Jsme u toho. Branding, brand, jako fakt ta úzká specializace, jestli je tady 6 lidí. Mhm. Jako ten trh vlastně není jako tak dobře ještě jako zasaturovaný, aby vlastně tady dokázali vlastně lidé porovnávat ten value-based pricing a vlastně tady porovnávají ty ceny. Mm-hmm. Porovnávají vedle sebe 3 cenovky, které jsou stejné, nikoho nezajímá proces. Teoreticky výstup je podobný, protože to nabízí prostě 3 podobné subjekty. Ale lidi nezajímá value-based pricing vlastně jako jakou hodnotu v rámci toho procesu a toho všeho dostanou.
A ono je to z toho důvodu, že dřív vlastně zase to vychází z toho, jak uměly firmy v České republice prodávat. Jakoby firmy v České republice nebyly velmi zdatné v prodeji. A teď myslím globálně. Jsou výjimky, které umí výborně prodávat, jsou výjimky, které umí výborně marketing. Ale všeobecně, protože se stačilo prosadit před 10 lety tím, že člověk něco postoval na Facebook a měl miliony v podstatě, tak tím, že nebyla konkurence, tak nikdo ty majitele nenutil a firmy nenutil být lepší. Teprve teďka se dostávají do bodu, kdy se učí prodávat pořádně, kdy se učí propojovat marketing se salesem a teprve v ten moment, když tohle umím, tak můžu prodávat za jiné ceny. Jo? Buď je to teda tak, že neumím marketing a jediné, v čem soutěžím, je cena, anebo umím marketing, ještě k tomu umím sales a umím vlastně najít klienty, kteří vědí, že nejdou jenom po povrchu, to znamená, marketingovka pro nás dělá všechno, nějak, ale jdou po nějaké kvalitě. Víme, že chceme dosáhnout takovéhohle cíle a hledáme někoho, kdo nám ten cíl pomůže naplňovat.
A teď se možná zeptám na nějakou jako radu, jakože jak se zbavit nálepky toho, že jste nejdražší na trhu?
Já bych se toho nezbavovala, já bych to nesla hrdě, já jsem nejdražší. Jestli se mnou chcete spolupracovat,
no, jako
takovýhle proces. Jako proč by člověk měl, když už tuhle nálepku má a klienti mu platí, tak proč by se toho měl zbavovat?
Já se pořád musím pousmávat a mám takovou historku, že vlastně potkali jsme se s majitelem jedné firmy na večírku, kde vlastně on říkal, že nás ani vlastně nepoptal, protože věděl, že jsme prostě nejdražší. A že jsme jako nejlepší, nejdražší, ale že vlastně věděl, že to bude moc. Mentálně. A přitom ty, ty částky nevěděl. Jo, tak se vlastně tomu směju, protože jako, když se jednou dostane člověk do téhle nálepky, tak si myslím, jako, že v rámci toho positioningu, takže nelze změnit jen tak směr.
A bylo by to vlastně i jako pro ten, musel by, změnit směr už bych nedělala, to bych vytvořila novou agenturu. Cheap přesně. And easy by se jmenovala. Nebo cheap and cheesy. Takže, jakoby, a zase, my jsme v situaci, kdy vlastně spousta firem musí dorůst do toho, že chtějí to nejlepší a musí umět zadávat. Jakoby, jak když vidím firmy, jakým způsobem zadávají, že potřebují marketingovou agenturu, oni neví, co chtějí.
Je to tak.
A můj oblíbený David C. Baker vždycky říká, stejně u prvního člověka se spálíte, u první firmy se spálíte, tak to dějte co nejdřív, ať tu zkušenost máte a pak už víte, co vybíráte. A je to vlastně hrozně dobrý přístup, protože když najímám první agenturu, tak nevím, co hledám. Prostě nevím, nemám tu zkušenost. Udělám zkušenost, bude to zkušenost špatná, protože většinou jsou špatně vydefinované očekávání na obou stranách. Tím pádem se to jako rozpadne a na, teprve potom tam může přijít někdo, kdo je profesionálnější.
A vlastně nikdo nedělá ten debrief, jako aby pak učesal to zadání a pak to tak dopadá.
Jo, je to tak.
Takže já jsem vlastně rád, že jako ten debrief se děje i ze strany toho, že třeba jsem jenom u něj, aby někdo další dostal zadání, protože ve finále to je alfa omega toho, co potom leze z těch pricingových strategií, z těch brandových strategií.
Ano.
A když se to celý spojí, tak vlastně jako pořád je to váš biznis.
Ano.
Pořád je to to, na co my tady vlastně jako míříme, ať už ve spolupráci, ať už v rámci toho třeba, jak jsme vám vlastně pomáhali tvořit značku, jo?
Tak to, my jsme vlastně... to bylo leta práce, no. Rok.
Rok práce, ale že jsme fakt probrali kompletně všecko.
Ano.
Tam se na nic...
Nezůstala jediná nit suchá. Byl to proces mírně bolestivý.
A to je přesně ono, že já si myslím, že tím si ten majitel musí projít, aby vlastně jako dokázal chápat dobře pricing, dobře biznisové rozhodnutí. A v rámci toho potom, aby dokázal uvažovat na tou svojí značkou trošku jinak.
Ano. Jo?
Když si to všecko jako spojím, tak si myslím, že ten majitel firmy dokáže pracovat hodně dobře s tou firmou.
Ano. A vlastně třeba to je ten důvod, proč já pracuji jenom s majitelem a firem. Protože já potřebuju pracovat s decision makerem. Já nedokážu ve firmě zavést změnu, za kterou 100% nestojí ten majitel. A i jsem jakoby zažila to, že majitel si myslel, že já jsem jakoby dodavatel, na které ty to takhle jako odhodí a já mu zařídím tu firmu, která roste, vydělává peníze a prostě jako nese miliardy. Nefunguje to tak, protože v tom procesu, a myslím si, že to vy potřebujete taky, vy potřebujete 100% zodpovědnost od toho majitele.
Přesně,
a on musí chápat, že to, co se v té firmě děje, je 100% jeho zodpovědnost a nikoho jiného.
Přesně to jsem chtěl dodat. Nic víc, Pepto, tak to je.
Výborná kniha Extreme Ownership na tohle téma. Napsali to dva chlapíci, co byli vlastně ve válkách, jak se jim říká, vojáci a řídili prostě týmy a jim jakoby tam šlo o život, že? Takže oni přijali tu 100% zodpovědnost a celá ta kniha je jenom o tom, jak tu 100% zodpovědnost do toho svého biznisu nebo do svého života přinést. A zní to jakoby brutálně. Někdy samozřejmě máte blbého klienta ve smyslu, ne, že by byl hloupý, ale je to takový ten klient z pekel, který vám jakoby vyrábí spoustu problémů. A majitelová zodpovědnost je si říct dobře, naše zodpovědnost je, že my jsme tohoto klienta přijali, my to dokončíme a teďka jdeme nastavit procesy, aby už jsme tímhle nikdy v životě nemuseli projít. Ale to, co já vidím, už není to, abychom tím nemuseli nikdy v životě projít. Já slyším jenom to nadávání a takové to kydání hnoje na toho zákazníka. A ano, každý podnikatel najde svého klienta z pekel. To je zákon, nevím čeho, Murphyho zákon nebo zákon podnikání. Prostě každý bude mít svého klienta z pekel. A to je jenom zkušenost na to, aby vy jste věděli, jak si líp nastavit procesy.
A hlavně mě se i líbí, jak si pak vybírat ty klienty. Mm-hmm. Jo, vy to, kolikrát jste to prostě říkala v rámci té naší spolupráce. Jak si je potom umět vybrat. Mm-hmm. Jak je umět vlastně jako definovat si toho cílového zákazníka, ale jak si umět prostě vybrat správného klienta. Jestli je dobře vzdělaný. Jestli vlastně už dorostl mentálně mm-hmm. do toho, že je třeba ochoten investovat do brandu milion.
Mm-hmm. Jo? Ano.
A tady vlastně jako to jsou prostě věci, kde v tom žebříčku prostě bych si je vypsal. Kdybych byl jak prostě podnikatel, tak si je prostě vypíšu. Chci je mít před sebou, mm-hmm. protože mi strašně pomůžou potom v tom dalším výběru ano. a práci s tím zákazníkem.
A tím se zase bavíme o nějaké segmentaci, protože někteří klienti na některé služby prostě nedozráli, protože ještě neměli tu agošku před váma. Mm-hmm. A vy potřebujete mít kvalifikační strategii, nebo vy jakoby podnikatele, celkově pro svůj tým obchodníků, kvalifikační strategii, kde mají určité kvalifikační parametry, jestli ten člověk projde dál nebo neprojde.
Přesně tak.
A já třeba ze svých bývalých projektů mám určité kvalifikační parametry, skrz které prostě člověk neprojde. A jeden z nich je, když člověk má představu, že ten biznis jakoby lze dělat s lehkostí, hravostí a že peníze plojí sami. Mhm. Jakoby ono je dobré se takhle dívat na peníze, že takhle plojí. Ale prosím vás, on to bude vždycky bolet. Vždycky tam budou prostě kruté momenty, kdy budete dělat těžká rozhodnutí, bolestivá rozhodnutí. A chce-li někdo po mně, aby mu zařídila takový jako sluníčkový biznis, tak já potřebuji, aby nejdřív spadl z toho obláčku. Mm-hmm. Já tomu říkám, že se stane padlým andělem. A ve chvíli, kdy ten člověk je padlým andělem, už si jakoby už trošku narazil někde, tak teprve v ten moment já s ním dokážu spolupracovat, protože já jsem dělala mnoho poradenství, třeba 10-15 let zpátky, mm-hmm. pro úplně malinkaté podnikatele, co začínali. A tam bylo hrozně zajímavá jedna věc. Já když jsem jim řekla, jak to reálně funguje na trhu, no. tak já jsem viděla, jak se takhle změnil obličej. Oni mě přestali vnímat, jako kdyby já jsem byla v jiné místnosti než aha. oni. A oni řekli, tak u mě to takhle nebude. Mně se to jako podaří. Mm-hmm. Ale já jsem cítila zodpovědnost jim říct, jak to bude reálné. Já jsem jim jakoby měla potřebu ještě z toho udělat nějaký zápis.
Jo.
A když tady ten zápis dostali, mm-hmm. tak se samozřejmě už mě nikdy neozvali. Aha. Nebo se ozvali třeba po 3 letech. Víte, Dominiko, jakoby to, co jste říkala, vy jste jako měla pravdu.
Aha.
A v ten moment já vím, že můžeme začít spolupracovat.
Jo.
Ale jakmile vidím, no my to zvládneme. Mm-hmm. U nás se tohle nemůže stát. Náš obor je speciální.
Každý je speciální.
Ne, jakoby ono je, obor máte speciální, ale lidi a klienti jsou furt jenom lidi a mm-hmm. u nich fungují určité psychologické principy, které se nedají obejít.
Mm-hmm.
A vy jako majitel se těm psychologickým principům budete muset v nějaký moment přizpůsobit, pokud chcete firmu ziskovou. Jako samozřejmě jsou firmy, kde tatínek má stavební firmu a dotuje firmu dcery nebo
jasně.
syna, takhle každý rok přihodí 3-4 miliony, tak jakoby to je jiná věc, ale o tom já se vlastně to nebavím.
Jo.
A vy nikdy nevíte, když potom se díváte na konkurenci a na ty konkurenční ceny, který tatínek přihazuje.
No jasně. No.
Vy to nevíte. Takže vy uděláte konkurenční ceny a pak já jim řeknu a víte, že zrovna tady tahle firma je dlouhodobě jakoby ve ztrátě mm-hmm. a že peníze získávají
z jiných zdrojů.
No to nevíme. Mm-hmm. A já říkám, to je dobré se podívat do...
Jo.
Je dobré si to zjistit a ceny prostě nemůžete nastavovat podle konkurence, protože oni můžou mít výhody,
o kterých oni neví.
O kterých nevíte, jo? Třeba prostě na jednoho chlapíka, co měl sady a prodával potom nějaké mošty, tak je prodával levněji. Mm-hmm. Že on měl vlastní jabka a vlastní moštárnu, jo. tak prostě yes. smrskl a měl nižší ceny než jakoby konkurence. A konkurence na něj nadávala.
Mm-hmm.
No jo, jenom, že to prostě...
Vlastní zdroje.
Vlastní zdroje a nikdy nevíte, nebo nikdy jakoby nikdo nemůže vědět, jaké zdroje ta druhá strana používá. Mm-hmm. A tím pádem ta cenotvorba podle konkurence může vést k velice jakoby...
Do pekla.
Do pekla, které se jmenuje nemáme peníze na účtu, nevíme proč. Mm-hmm. Nebo ty ceny pak můžou být nastaveny tak, že sice se za ně prodává, mm-hmm. anebo naopak se za ně vůbec nedá prodávat. Jakoby a proto zase zpátky se vracím k oblíbenému téma, to klientské základny. Proto my pracujeme právě s tou klientskou základnou, jakou ta konkrétní firma má, protože tam už je vidět, s jakými, jaké klienty umí přitáhnout. Jo, třeba vy víte, že když budete dělat branding, tak za 2 roky tu firmu celou ztransformujete. Nebo za rok. Ale já tam potřebuji ještě ten rok vyplnit v mezičase navyšováním ziskovosti.
Tak.
A nemůžu to udělat tak, že rozhodím, že si vezmu ten biznis, takhle nějaký biznis model, takhle ho vezmu, jako hodím kostičky z lega pryč a začnu to stavět od znovu. Já ho musím jakoby transformovat postupně a ty změny dělat postupně tak, aby to reflektovalo tu stávající klientelu, aby to reflektovalo novou klientelu, aby to reflektovalo produkty, na které se míří, aby to reflektovalo cíle té firmy.
Tam je třeba si uvědomit, jako jak velký vliv to má na celou firmu. To je to.
Ano.
Jo, a ono to fakt navazuje jedno na druhé a biznis na brand a prostě bez toho to nepůjde, ani nejde a mentálně vlastně člověk musí k tomu dozrát, si myslím, za mě.
Myslíte, že tím, jakoby, že musí dozrát majitel firmy, nebo jakoby jo, ten, kdo tu firmu vlastně řídí?
Ten, kdo řídí tu firmu, aby mentálně dozral k tomu, že vlastně je ochoten nést to, že ten proces, ať už brandovej, nebo strategicky jako cenovej, biznisovej, že to je proces. Že to je prostě fakt půl roku. Jo? Tak když se bavíme, ano, dělali jsme značku rok, protože tam bylo spoustu věcí okolo, které se musela vyřešit.
Které,
na které se ještě čeká, načekalo.
Ano.
Spoustu věcí a okolo.
Které spoustu věcí si člověk jakoby musí nechat dozrát sám v sobě. Ano.
Přesně tak.
Jakoby když někdo za značku považuje, že uděláme grafiku, tak to samozřejmě uděláte do měsíce, máte perfektní, krásnou grafiku. Která nemusí fungovat. Která nemusí jakoby reflektovat. Která nemusí reflektovat jakoby hloubku toho brandu.
A tam zase je to o tom, že majitel firmy musí změnit svůj mindset, aby uvažoval o té značce úplně jinak. A to stejné s těma cenama za mě. Takže tam je obrovská vlastně jako, ne že sebezapření, ale přesně jako sebepoznání. Jak jsme se bavili o 20%, které vlastně dělají
80%
zisku, tak to je přesně ono.
Jo.
Málo kdo si tady k tomuhle sedne, udělá si audit a začne tohle řešit.
Ano. A jakoby já vlastně vidím, je to hrozně zajímavé a je to fakt primitivní nástroj. Nebo vypadá to jako primitivní nástroj, protože se řadíte klienty podle obratu.
No
to je přece easy. Já vím, kdo má největší obrat. Mi říkají. Já říkám, já vím, ale já to nevím. Já tomu potřebuju rozumět. Já to tak jako vždycky hezky prodám.
Jenomže vy máte to know-how, kterým vlastně vy to vidíte a tam je za mě ta hodnota toho, kde já nevidím. Já nevidím do světa, do trhu, do konkurence. Vy máte přehled, máte analýzu a najednou s tím pracujete úplně jinak a dokážete vlastně navést toho majitele úplně na něco jiného.
A je pravda, že jo, jak když si vezmu těch spodních 20% a já vidím, že ti vydělávají třeba 2,5% obratu, tak to je oproti celkovému trhu, který je průměrně na 7%, tak je to vlastně, tak je tam něco strašně špatně. Buď se prodávají hrozně levné produkty, anebo naopak, když vidím, že někdo má v top 20% třeba jenom 60% obratu, tak taky je tam někde problém. My nevytěžujeme, což někdo nemá rád, když se řekne nevytěžujeme klientelu, ale já tím myslím jenom ne to, že my z klientů vytáhneme peníze za nic. Já myslím, opravdu to myslím jako lásky plně v tom, že my se podíváme, co ještě ten klient potřebuje. Jaké jsou jeho potřeby. A teď spousta lidí udělá to, že vlastně třeba tady ty klientské dotazy dělá tak jakoby nablind prostě podle toho, jak se jim ty jména těch klientů líbí.
Že zrovna přišel, jasně.
Ale my když to uděláme na těch top 20%, tak vlastně v ten moment se nám začíná měnit business model, protože najednou je vidět, odkud jde nejvíc peněz. A mě řeknou lidi, ale pricingem se nedá přece zdvojnásobit. A já říkám,
dá.
A teď, když si vezmeme tady tyhle čísla, tak já to v těch číslech dokážu ukázat.
Protože dá se, protože vy jste business architekt, který se podívá na komplexně, na celek.
Ano.
Oni dělají pricing, že se dívají na ty ceny, na ty devítky, osmičky, šestky. A najednou jim tam vycházejí nějaké blbosti.
Ano.
A vlastně pak to nefunguje. To je ta argumentace. Ono to jde krásně vidět na vašich postech na LinkedInu. Tam jsou občas perly a diskuze, kdy Jo. Já jenom koukám třeba a vlastně jakoby ani nevím, co bych tam napsal.
A já jsem vlastně zase ráda, protože to poukazuje. Já záměrně vyvolávám jakoby diskuzi a mírně kontroverzní témata. Jako třeba hodinovka není cenotvorba, píšu. A to je v České republice mimořádně kontroverzní téma.
No, to je vlastně jako... Já jsem vlastně byl donucen trhem mít nějakou orientační cenu, jakoby hodinovku.
Ano.
Protože já jsem vlastně takhle nikde nepracoval. Se zvykem ze zahraničí.
Ano. A ta hodinovka jakoby v České republice je alfa omega mnoha biznisů, které by ale v hodinovce být vůbec nemuseli, neměli. A já to vnímám tak, já jsem si prostě řekla, že příští 20 let se tomuhle budu věnovat, že za 20 let to změníme. Jakoby ten trh se posune a budeme vysvětlovat, proč teda hodinovka je špatná. Protože když je člověk živnostník, dělá sám na sebe, tak hodinovka udělá jednu věc, ona udělá strop. To znamená, máte jenom určitý počet hodin, které můžete pracovat. Máte určitý počet dní v měsíci nebo v roku, které můžete odpracovat. A když máte hodinovku, tak to tím vynásobíte. A to je váš příjmový strop, za který se nedostanete, pokud fakturujete pouze hodinovkou. Ale zároveň ta hodinovka dělá to, že vy se nesnažíte být efektivnější. Protože když jste efektivnější, tak si zkracujete klientskou zakázku. A proto je lepší, než člověk přejde na čistý value-based pricing, ale a tak je tam ta přechodová fáze, že nejdřív pracuje s hodinovýma balíčkama, teprve potom se dostává třeba na nějaké jako balíčkování služeb. A v moment, kdy víte, že ten balíček má nějakou konečnou cenu, tak se vám sakra vyplatí být efektivní a klientovi tu službu dodat rychleji, kvalitněji, efektivněji, protože vy víte, že máte konečný balíček. Takže když je služba, jo, když by to bylo služba, která trvá 5 hodin, stálo by to, já nevím, 25 tisíc, tak já tu službu prodávám za 25 a mám najednou motivaci to udělat za 4 hodiny, ale ve stejné kvalitě.
Přesně tak.
Mám pak motivaci to udělat za 3 hodiny ve stejné kvalitě. A najednou tam zase jde trošičku víc škálovat. Jo? Já často slýchám, no ale já jsem živnostník, já mám prostě strop příjmový, já se dál nedostanu. Mm-hmm. Ale je to právě proto, že se pracuje jenom s hodinovkou. Hodinovka je něco, co je špatně škálovatelného. A v České republice, když se bavíme o hodinovkách, tak hodinovka 5 000 korun, 6 000 korun v dnešní době.
Nebo
8,5. To je prostě nepřekonatelné, pokud...
Přesně tak.
Pokud to není rozumně obrendované. A tady tahle hodinovka prostě znamená, že si spoustu lidí to rozmyslí, protože oni to srovnávají se zaměstnancem, když to nakupují.
No jasně, no.
A ve chvíli, a v tom srovnání se zaměstnancem prostě prohrajete na plné čáře.
A to nejde to dělat. A teoreticky vlastně ano, přesně. Nechceme zkracovat potom, protože by sami sebe okradli. Mm-hmm. Proto mě potom dává smysl jako přejít na value-based pricing, kdy vlastně jako my jdeme po té hodnotě, my jdeme po tom výstupu té dané služby a jsme ochotní v daný moment zaplatit třeba 100 000 za něco, protože to potřebujeme.
Ano. A ono vlastně, když potom někdo, kdo operuje s hodinovkou, tak oni dávají odhady na to, kolik to bude hodin, krát
ano.
Dva.
Jo, jasně, jo. No, přesně.
A tím pádem oni třeba odpracují ten určený počet hodin, anebo nebo odpracují jenom třetinu, jo. Ale stejně nafakturují ten počet hodin, který jakoby si původně domluvili, protože by jinak okrádali sami sebe, že jo?
Jo.
A tím pádem se dělá taková prasárnička, že pro jistotu se odhaduje násobně více hodin, jenom proto, aby to pak nebyl průser. A tím pádem zase, abyste prodal balíček služeb, tak musíte být lepší obchodník. Prostě
přesně
musíte
tak.
Mít skvělé business dovednosti, musíte mít skvělý set toho, jak to komunikovat.
Já mám skvělý příklad pricingu. My jsme nutně potřebovali opravit tekoucí záchod. Sehnali jsme si pána, který teda byl ochotný v ten den přijet. Opravil to, šup, měl to, já nevím, fakt do 10 minut. Vyšel ven, já se ho ptám, tak šefe, kolik to bude stát? Pán se podíval, rozhledl se na náš vozový park. A říká 2000. Říkám, OK. Já jsem potřeba vyřešit ten problém.
Ano.
A on mi ho vyřešil, takže on zvolil jako ten pricing jiný, ale fungovalo to. V ten daný moment to prostě fungovalo.
Jasně, jakoby, a udělal dobře. A mě spousta lidí takhle dávala taky dobrou cenu, protože my jsme kupovali jeden starší domeček v takovém jako dezolátním stavu. A protože jsme měli nové auto na opravě, tak jsme tam jezdili starou Felicií. A oni všichni se na nás vždycky tak podívali, podívali se na domeček, aha, podívali se na auto, podívali se na nás a jakoby sami nám slevňovali, tak já jsem vždycky mlčela. Nic jsem neříkala a říkala jsem si, dobrý. Takže já jsem začala jako vyjednávací taktiku používat vůz, kterým jezdím. To dost pomáhá, jakoby spousta lidí si to spojí tak, že...
Jo, dost to pomáhá. No.
Dost to pomáhá. Takže my máme před domem dlouhodobě stojící vůz Škoda Felicie, 25 let starý nebo jak. A díky tomu chápou, že my jsme ta rodina s těma dětma.
A ne je problém, že auto je prostě status.
Ano.
A tady ten problém celý vzniká. Jako no.
Ano.
Hodně lidí s tím má potom problém. Nebo nemá problém, oba naopak má zvýšenou empatii, nebo jak to říct. A...
Ano.
Pracuje jinak s cenou, no.
Takže jakoby já jsem využila toho opačného efektu a když jsme šli jakoby vyjednávat nějakou nízkou cenu, tak jsem se i špatně oblekla, jakoby jo, tak, aby to nebylo prostě, abych nevypadala moc bohatě. A it works. Ale mně se totiž dlouhodobě děje, protože já jsem ten pricer, že jo. Tak mně se dlouhodobě děje to, že se mnou někdo začne spolupracovat, začne číst ty moje články a pak první, komu zdraží, jsem já, že? Takže já už se teď jakoby se všema vždycky dohodnu, hele, tyhle ceny budou platit na rok? Aha. Oni jo, budou.
Jo.
A už potom, protože mi to slíbili, že to bude platit rok, tak už mi pak nezdraží, protože by se u toho cítili trapně. Ale vždycky jakoby to tak bylo, že virtuální aha, asistentky, grafici, spolupracovníci, tak začali číst moje články a to si jim líbilo. A první, na koho ty to dovednosti aplikovali, tak bylo na mě.
To je jako dává to smysl vlastně. Vy jste jakoby, je to naučila.
Ano.
Takže jako je to fajn, ale vlastně obětní beránek.
No, tak jsem právě po nějaké době jsem pochopila, že je potřeba si vyjednat prostor na to. Vy se ode mě naučíte a budete mít hodně peněz. Já, ale teďka mi držíte rok takovouhle cenu. A to pak...
To dává, ale to je fér. To dává smysl.
Jo, to dává smysl. No,
podíváme se teďkom společně, mě by zajímalo na nějaké 2-3 základní věci v rámci té business architektury, toho business modelu. Čím začít, co nevynechat a na co se určitě soustředit jako první?
O tom jsme se už dost bavili, ale jako první 100% rozumět svojí klientské základně. Jakmile své klientské základně rozumím, to znamená, já vlastně, každý má nějaký biznis, který pokud už nějakou dobu funguje, tak nějakým způsobem přitahuje klienty, nějakým způsobem dělá obchod. Takže tam je potřeba vědět, jak vypadá ta klientská základna, protože to, jaké mám klienty, je jenom výsledkem všeho toho marketingu. Takže první věc, rozumět klientské základně.
Dobře.
Druhá věc, a vlastně s tím souvisí úplně celý business model. Ta klientská základna je jedna část toho business modelu, ale ona nám jakoby reflektuje, jak celý ten business model funguje. Jak fungují jednotlivé části toho biznesu, jak funguje sales, jak funguje marketing, jak funguje pricing. A toto nám vlastně řekne to, jak vypadá ta stávající klientská základna. Ta nám prozradí informace o tom business modelu. Je to taková jedna věc, pokud mám říct jednu, tak tohle. Protože z toho vyplývají všechny ty navazující kroky. Jakmile mám vydefinovaný a už postavený business model, to znamená produktovou nabídku, která reflektuje to, koho chci přitahovat a koho teďka přitahuju, ano, tak vlastně my se bavíme o tom přitahovat. A to se jmenuje branding, myslím, že. A já nedokážu správné klienty přitáhnout, pokud ten branding je úplně off. Jo, že pokud chci prodávat levné věci a mám nějak nastavené jakoby drahé ceny, ano, tak to nedává smysl. Pokud komunikuju i pricingem, i tím, co říkám klientům, že tohle bude jakoby efektivní služba, tak jim nekomunikuju, že to je ta nejdražší. To znamená, ten branding musí potom všechny tady tyhle informace vzít a dát je do nějakého celku, kterému rozumí klient. A tohle si myslím, že spousta vlastně podnikatelů neumí. To je jakoby práce, která obsahuje 1000 touchpointů. A
je tam třeba trošku expertizy.
A je tam potřeba, no jakoby, když se bavíme o větší firmě, tak jednoznačně. Když je to někdo malinkatý, tak si to musí doučit. Měl by si dočíst všechny ty knížky o die or differentiate or die, nebo jak se jmenujou.
Ano, ano.
A, takže první krok je vlastně znát klientskou základnu.
Klientská základna.
A znát celý ten business model, že všechny ty, doladit všechny části business modelu k tomu, aby
takže na sebe... dvojka by měla být poznání business modelu?
Může být dvojka, řekněme. A potom jdeme v určité fázi to celé komunikovat.
To zabalit, jasně. Takže...
Zabalit tak, aby vlastně klient z toho rychle získal dojem, jak to má fungovat. Co já za tou značkou vidím, nebo co ten klient za tou značkou vidí.
Jakou má emoci k té značce, jedno s druhým, k ceně.
K ceně,
takže vlastně trojka je branding. Takže takové
branding.
Tři hlavní body, které vlastně... je dobrý neopomenout, pamatovat na ně vždycky. A to mě napadá, že vlastně jako my bychom na tohle téma mohli společně vytvořit workshop.
Takže teďka se vám přiznáváme, my se s Jakubem domluvíme a vytvoříme workshop.
Souhlasím. A brzy dáme ven i ten datum teda, protože tohle si myslím spojení je něco, co potřebuje každý biznis.
Potřebuje. A vlastně si myslím, že ten český trh, jak dozrává, tak teprve teďka začíná být připraven na to, aby tyhle věci se v takovéhle podobě začaly do světa vypouštět. Takže, a o čem uděláme workshop? Spojení brandu a biznisu, té biznis architektury?
No vlastně jako mně to přijde geniální, protože vy jste business architektka a já mám certifikaci brand architekta, takže já si myslím, že co je lepšího, než to spojit a v rámci brand architektury a business architektury a vlastně jako projít si s lidmi, s podnikateli, majiteli firem vlastně nejenom základy, ale fakt jít jako do hloubky do toho, že vlastně jako vyšťavíme je tam úplně do posledního, aby vlastně změnili to své nastavení a bavilo je to v rámci toho podnikání.
Super. Takže tím pádem já bych čistě teoreticky, když jsem tady tak pořád celou dobu prodávala tu business základnu, teda tu klientskou základnu, tak bychom se mohli pobavit o klientské základně, jak s ní pracovat.
To by bylo geniální, protože to je alfa omega všeho. Dominiku, já myslím, že jsme domluveni a padlo to tak všechno spontánně v rámci rozhovoru, je to pecka. Takže já se budu moc těšit, až dáme dokupy workshop společný. A já si myslím, že to nebude naše poslední spolupráce, protože spolupracujeme běžně, takže budu se moc těšit a děkuji za rozhovor.
Děkuji za rozhovor, díky za pozvání a pojďme na tu budoucí spolupráci novou.